Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 24. maj. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a iz tematskog fokusa izdvajamo. Zastupnica SDA suspendovana sa Facebooka zbog xenofobnih napada na LGBT manjinu ponovo je u centru pažnje, ovoga puta zbog statusa o kadrovskoj politici u TV Sarajevo, i to na sljedeći način.
Ode Mevludin, dođe Milorad. Ode Selim, dođe Vera. Ode Hajrudin, dođe Vlastimir. Ode Edina, dođe Kristina.
BH se krajem mjeseca nada mišljenju o zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji. Jakob Finci, predsjednik jevrajske zajednice, poznati po nikad provedenoj presudi Suda za ljudska prava, kaže:
Bosansko-hercegovačkom rukovodstvu ne odgovara ulazak u Evropsku uniju, jer Evropska unija podrazumijeva disciplinu, držanje nekih pravila i naravno vrlo oštru borbu protiv korupcije.
Poslušajte kako i zašto Srpska pravoslavna crkva nije potpisala deklaraciju Poruka mira, analitičar Miroslav Keveždi.
Jedino dobronamjerno što mogu da zamislim, to je da zapravo stvarno od prebukirane agende i mnoštva pitanja koje se u ovom momentu pre na dnevnom redu, da možda nisu stigli da se bave i ovime.
Govorimo i o sporu od 24 hektara zemlje kod manastira Visoki Dečani, te kako je lažiranje saobraćajnih udesa postao način zarade u Crnoj Gori. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kabinetu Johannesa Hana, evropskog komesara za proširenje, se ozbiljno razmatra mogućnost da se odloži objavljivanje paketa o proširenju, saznaje Radio Slobodna Evropa iz dobro obaviještenih izvora u Evropskoj komisiji. Nesigurnost je posljedica pritiska ih nekih zemalja članica Evropske unije koje nisu spremne da raspravljaju o proširenju na sastanku u junu. Objavljivanje paketa o proširenju zakazano je za 29. maja. Rasprava na nivou ministara vanjskih poslova bi trebala da se održi na redovnom sastanku u junu. Međutim, neke zemlje članice nisu spremne da raspravljaju u junu, budući da treba da se odlučuje o preporuci Evropske komisije o početku pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. O statusu Kosova neće biti nikakvih razgovora dok Kosovo ne ukine takse, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon što se danas u Palati Srbije u Novom Beogradu sastao sa, kako je navedeno, 140 predstavnika kosovskih Srba. Kaže Vučić tek nakon sastanka u Parizu.
Gledat ćemo da te mere ne pogode Srbe sa Kosova i Metohije, zato su one ograničenog karaktera, ali neke od mera koje smo pripremile su vrlo snažne, vrlo oštre. Nećemo sa njima ići do završetka sastanka u Parizu.
Ubrzo poslije Vučićevog obraćanja, predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da su Srbi spremni da napuste institucije Kosova ako bude potrebno, i pozvao međunarodnu zajednicu da uvaži rezultate izbora za gradonačelnike na sjeveru Kosova. Vučić je, najavljujući da će u Skupštini na sjednici zakazanoj za ponedjeljak 27. maja govoriti o dosadašnjem toku pregovora o Kosovu, odluku dijela opozicije da bojkotuje tu sjednicu nazvao je bezobrazlukom. Poslanik Narodne stranke Miroslav Aleksić poručio je da opozicija u Srbiji neće učestvovati na sjednici Skupštine o Kosovu u ponedjeljak, kao i da će izvještaj o Kosovu, u kojem se, kako je rekao, ne vidi koja je pozicija Srbije, najvjerovatnije komentarisati iz hola Skupštine. Crna Gora i Sjeverna Makedonija dijele iste vrijednosti, vanjsko-politička opredjeljenja i nemaju otvorenih pitanja, ali je potrebno ojačati privrednu saradnju, ocijenili su na zajedničkoj sjednici vlada dvije zemlje u Podgorici, Duško Marković i Zoran Zaev.
Crna Gora se zalaže i nada se da će Sjeverna Makedonija uskoro početi pregovore sa Unijom i spremni smo da prenesemo sva svoja znanja i iskustva kao što to radimo na planu euroatlantske integracije.
To iskreno prijateljstvo zaista treba da da ozbiljnu pozitivnu percepciju građanima da imamo ogromne perspektive za sve vrste saradnje.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da Visokosudsko i tužilačko vijeće je institucija koja ima funkciju nadzora na pravosuđem i da ne može ni po koju cijenu se dozvoliti bilo kakva mogućnost da u svom radu bude korumpirano. Stoga je neprihvatljiv bilo koji oblik korupcije, naglasio je Wigemark na taj način komentarišući snima koji je objavio internet portal Žurnal, a koji dovodi u vezu predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltiju s koruptivnim radnjama, odnosno trgovanjem istragama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijest dana iz svijeta je objava britanske premijerke Tereze May da odlazi sa mjesta šefice konzervativne stranke 7. juna te da je premijerska dužnost bila čast njenog života.
Pregovarala sam uvjete našeg izlaska i nove odnose sa našim najbližim susjedima kako bih zaštitila radna mjesta, našu sigurnost i našu zemlju. Učinila sam sve što sam mogla da uvjerim poslanike da podrže taj dogovor. Nažalost, nisam u tome uspjela.
Objavljujući dugo očekivanu odluku ispred sjedišta vlade u Downing Streetu 10, May je pustila suzu, objavivši odlazak koji su njeni protivnici u stranci, ali i u parlamentu već dugo iščekivali. Dužnost premijerke obavljaće do izbora novog lidera konzervativaca. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker se zapitao kako iko može postići ono što nije pošlo za rukom May. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kaže da je prerano spekulisati o posljedicama ostavke May, te da je spreman raditi sa novim britanskim premijerom ili premijerkom, ali da želi znati kakav je plan za napuštanje Unije koji je predviđen za 31. oktobar. Aktuelni ministar vanjskih poslova Velike Britanije Jeremy Hunt i bivši ministar Boris Johnson potvrdili su da će se boriti da zamijene Terezu May na čelnu dužnost u konzervativnoj stranci, a time i na dužnosti premijera.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Buru negativnih reakcija i komentara izazvalo je pisanje zastupnice u Skupštini kantona Sarajevo o novim kadrovskim rješenjima u televiziji Sarajevo. Govor mržnje, diskriminacija, javno linčovanje ljudi bez da se govori o njihovim sposobnostima, već se vrijeđaju na osnovu imena i na osnovu činjenice da su pisali o LGBT zajednici, samo su neki od komentara analitičara na istup zastupnice, ali i pisanje pojedinih medija na istu temu. Marija Nautović.
Nepuna dva mjeseca nakon što je administracija Facebooka na neko vrijeme zabranila pristup ovoj mreži zastupnici stranke Demokratske akcije u Skupštini kantona Sarajevo, Samri Ćosović Hajdarević, a zbog ksenofobnih i huškačkih napada na pripadnike LGBT manjine, osvanuo je novi status. Povod za novo oglašavanje kantonalne zastupnice najavljene su kadrovske promjene u televiziji kantona Sarajevo, među kojima i imenovanje Kristine Ljevak za novu direktoricu ovog javnog medija, te dugogodišnjeg novinara Vlastimira Mijovića koji je imenovan za predsjednika nadzornog odbora televizije Sarajevo. Tim povodom zastupnica Ćosović Hajdarević je napisala:
Ode me Vludin, dođe Milorad. Ode Selim, dođe Vera. Ode Hajrudin, dođe Vlastimir. Ode Edina, dođe Kristina.
Status je nakon brojnih reakcija uklonjen sa Facebooka, no javnost je šokirana javnim vrijeđanjem i diskriminiranjem pojedinaca. Profesor Fakulteta političkih nauka Dino Abazović kaže da zabrinjava nivo javnog defamiranja osoba u slučaju političkih ili nekih drugih neistomišljenika koji je već izašao iz kulture dijaloga.
To pokazuje zapravo nervozu na političkom spektru, to pokazuje jedan zaokret, rekao bih, prema nekim radikalnim javnim ispoljavanjima. I s treće strane to ne ide u prilog, rekao bih, ni jednoj, ni drugoj, ni trećoj, ni devetoj strane, to ne ide u prilog samoj javnosti koje se na taj način šalju potpuno pogrešni signali, da je dakle moguće iznositi bilo koje mišljenje u javnosti i onda da to mišljenje u javnosti pretendi da bude javno mišljenje, što je nažalost put za katastrofu kada je javni diskurs pitan.
Slično, no manje zapaženo, uradio je portal stav.bao objavljivanjem teksta sa naslovom Ljiljani šehitluci out, dugine boje i homoseksualci in. U tekstu se kao problematično navodi pisanje Kristine Ljevak o LGBT zajednici, te izjave Vlastimira Mijovića da se televizija Sarajevo kao javni medij treba više okrenuti životnim pričama, te da bi trebala manje ovisiti o opštinama i upravi grada Sarajeva. Bivši obusmen za medije Mehmet Halilović za Radio Slobodna Evropa kaže da je riječ o tekstu sa ostrašćenim političkim vokabularom.
Taj tekst je po meni suštinski ne priznaje ljudska prava, dijeli građane na građane prvog i drugog reda i u svakom slučaju ovu drugu kategoriju diskvalificira.
Politički ostrašćeni vokabular koristi se, podsjetimo, jer čelne ljude javne televizije Sarajevo bira kantonalna vlada, a stranka Demokratske akcije nakon dugo vremena nije na vlasti u kantonu Sarajevo. Direktor medija centra Sarajevo Boro Kontić ovako komentariše pisanje medija koji se diskriminatorski odnose prema izboru novog rukovodstva TVSA.
Šteta je prava što ova redakcija Sava nema malo šire ambicije, jer oni su se uglavnom okrenuli na kantonalnu vladu, ali kad bi imali ambiciju recimo da kritikuju politiku američke vlade, čudi me da im nisu jako zamjerili što su poslali ambasadora koji je stigao u Sarajevo sa partnerom par mjeseci prije Ramazana. Mislim, i to je bila tema u kojoj su mogli da pokažu svoj raskošni talenat za maltretiranje, ja bih rekao, ljudi. Ali ono što je problem sa ovim tekstom jeste što ako ga puno komentarišeš, zapravo daješ im na značaju, jer teško je dati na značaju ljudima koji svijet posmatraju iz mišje rupe, a iz mišje rupe sve izgleda veliko, golemo i zastrašujuće. I to je problem.
Predsjednik Udruženja novinara Bosne i Hercegovine Marko Divković navodi da način i komunikacija iz ovog teksta podsjećaju na ratnu 1993. godinu.
Ovo je najtragičnije moguće stanje u našim medijima. Meni je jednostavno neprihvatljivo i tim više sam sklon zagovaranju da se ta vrsta medijskih sadržaja treba što prije zakonski sankcionisati, naravno što oštrije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u okviru izvještaja Europske komisije o proširenju za zemlje Zapadnog Balkana, koji bi trebao biti objavljen 29. maja, Bosna i Hercegovina bi trebala dobiti mišljenje o zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji. Eventualni kandidatski status stavio bi Bosnu i Hercegovinu i njene lidere pred nove velike obaveze, pa se postavlja pitanje koliko su za to spremni. Gordana Sandić, Ori Hasanović.
Umjesto dijaloga i razgovora o budućnosti, bosansko-hercegovački zvaničnici upućuju jedni drugima teške riječi i jednostavno rečeno, svađa postaje njihov način komunikacije. Nema dogovora o formiranju vlasti na državnom i federalnom nivou, o pristupu NATO-u, o izmjenama Ustava, o novom izbornom zakonu, o odnosu prema migrantima i izbjeglicama itd. itd. U verbalnom ratu su član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i predsjedavajući Milorad Dodik, ministar sigurnosti Dragan Mektić i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija. Za tu situaciju profesor na Franjevačkoj teologiji fra Ivo Marković ima samo jednu riječ.
Katastrofa. Nije Bosna katastrofa, nije narod u Bosni katastrofa, katastrofa su samo lideri. Politička situacija među liderima zastrašujuća. Oni surađuju samo da dođu na vlast. I kad dođu na vlast, jedina suradnja je podjela teritorija. Njima nije stalo do Europe. Oni govore o Europi, Dragana Čovića, puna su usta u Europi, on sve radi da ne ode u Europu. Bosna je rješenje da ide u NATO, da ide u Europu, da ide tim putom. Nije Rusija rješenje.
Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, javnosti posebno poznat iz presude Europskog suda za ljudska prava, ističe da BiH političari govore o Europskoj uniji, ali da jednostavno ne žele vidjeti svoju zemlju u njenom članstvu.
Bosansko-hercegovačkom rukovodstvu ne odgovara ulazak u Europsku uniju, jer Europska unija podrazumijeva disciplinu, držanje nekih pravila i naravno vrlo oštru borbu protiv korupcije. Međutim, sad smo okruženi visokim zidom zemalja koje su već u Europskoj uniji ili su u NATO-u, tako da smo ostali crna rupa na Balkanu, a kako će nam biti u ovome bosanskom loncu, treba nam preživjeti pa vidjeti. Do tada ništa od Bosne u Europskoj uniji, kandidatskog statusa ili jednog dana članstva.
Profesorica Sarajevskog univerziteta Nedžma Džananović-Miraščija ističe da dosadašnji put integrisanja Bosne i Hercegovine najviše govori o spremnosti lidera da svoju zemlju uvedu u evropsku porodicu naroda.
To što smo mi jedina država bez statusa kandidata razotkriva potpunu podkapacitiranost naših političkih elita za vođenje reformskih i integracijskih procesa. Ja moram podsjetiti da je početkom vijeka gotovo pod ruku s Hrvatskom Bosna i Hercegovina bila na čelu tog procesa. Upitnik je i odgovor na upitnik su jedna gruba dijagnostika. Rentgen snimak političkog sistema na neki način. Šta imamo, gdje se šta nalazi, gdje su praznine. Screening, odnosno dubinska analiza po resorima, odnosno poglavljima, je ono što će definirati takozvane prekovaračke pozicije, odnosno definirati šta i kako Bosna i Hercegovina mora da promijeni i primijeni.
Psiholog Srđan Puhalo navodi da u Bosni i Hercegovini nema atmosfere koja bi mogla bar nagovijestiti da se naredne sedmice očekuje značajna odluka za ovu zemlju.
Nisam siguran da će se bilo ko nasekirati, odnosno da će bilo kome pas na pamet da ponudi ostavku zbog toga ako mi ne budemo zadovoljavali određene kriterijume. Jer kada bi došao pozitivan odgovor, da bi svi to pokušali sebi da pripišu.
A građani u našim anketama sve češće izražavaju sumnju u uspjeh integrisanja svoje zemlje. Izdvojili smo ovo karakteristično razmišljanje.
Hoćemo Evropu, a nećemo ovaki način otići. Ja sam u Evropi bio, ja znam kako je Evropa. A mi kasnimo ku, hej, haj, hoj za Evropu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više od 6 mjeseci Srpske pravoslavne crkve nema odgovora zbog čega predstavnici SPC nisu potpisali poruku mira, simboličnu deklaraciju koju je potpisalo 6 vjerskih zajednica na inicijativu Beogradske nadbiskupije povodom 100. godišnjice od okončanja Prvog svjetskog rata. Prilog Dušana Kovačević.
Iako su ceremoniji potpisivanja poruke mira 8. novembra prošle godine prisustvovali i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, a medijima je rečeno da će patrijarh Irinej proučiti i naknadno potpisati ovaj dokument, u Beogradskoj nadbiskupiji za Radio Slobodna Evropa kažu da im je SPC vratila nepotpisan dokument.
Nažalost, niko iz SPC nije potpisao poruku mira.
Navodi se u e-mail odgovoru koji smo 21. februara ove godine dobili iz Beogradske nadbiskupije uz pojašnjenje da im je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi rečeno da sve odluke mora doneti Sveti sinod. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar je na ceremoniji potpisivanja poruke mira izjavio da je ovaj dokument nastajao u dijalogu među predstavnicima verskih organizacija.
Mi smo se dogovorili da potpišemo poruku mira.
Potpis na poruku mira stavili su predstavnici Katoličke crkve, Islamske zajednice Srbije, Jevrejske zajednice Srbije, Reformističke crkve, Anglikanske crkve te Nemačke evangelističke crkve. Svoj potpis na ovaj dokument je dan pre ostalih stavio beogradski rabin Isak Asijel, koji nije prisustvovao ceremoniji jer se tog dana proslavljao jevrejski verski praznik.
Smatrao sam to sasvim dobra inicijativa. A zašto SPC to nije uradila, morate njih napisati, nemam pojma.
Sudeći prema saopštenju objavljenom nakon nedavno održanog sabora Srpske pravoslavne crkve, Crkvene skupštine, koja je zasedala od 9. do 18. maja, čini se da se poruka mira nije našla na dnevnom redu ovog tela, jer se ona nigde ne pominje.
Jedino dobronamjerno što mogu da zamislim to je da zapravo stvarno od prebukirane agende i mnoštva pitanja koje su u ovom momentu pre na dnevnom redu, da možda nisu stigli da se bave i ovime.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada. Keveždi navodi da je na širem planu ekumenski dijalog između verskih predstavnika katolika i pravoslavaca na ledu zbog dubokih raskola koji su otvoreni unutar pravoslavlja.
Međutim, to je inače problem koji je vjerojatno dugog trajanja i pitanje zapravo da li bi onda on mogao da bude i na koji način pokrenut. Komisije koje su funkcionisale na relaciji Vatikan, Vasijanski patrijarh, Moskovski patrijarh, to jednostavno je sve prekinuto zbog sukoba oko problema u Ukrajini.
Objašnjava Keveždi referišući na raskol koji je prošle godine nastao u Istočnoj pravoslavnoj crkvi nakon što je Vaseljinski patrijarh Vartolomej 11. oktobra 2018. priznao autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve, čemu se oštro usprotivila Ruska pravoslavna crkva. Duboko nepoverenje u evropskim društvima sve je očiglednije, što radikalne desne snage također čini sve prisutnijim. To ocenjuje pisac Mileta Prodanović, koji je sklon da u tom smislu posmatra i primjer nepotpisivanja poruke mira, krajnje simboličkog gesta od strane predstavnika patrijaršije SPC.
Svaka vrsta ekumenizma je neka vrsta strašila za jedan veliki deo. Postoji vladike koje su mnogo spremnije na dijalog, ali pitanje da li oni mogu imati većinu.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku o sporu od 24 hektara zemlje kod manastira Visoki Dečani na Kosovu, počelo suđenje za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića, za što je optužen doskorašnji član srpskih naprednjaka Dragoljub Simonović.
Onako ima želju da dokaže da je nevin, zašto to radi, nije mi jasno. Valjda mu u interesu da se što pre dokaže njegova nevinost, a ne da se vrši opstrukcija. I ovo će trajati u nedogled.
Kako je lažiranje saobraćajnih udesa postalo način zarade u Crnoj Gori, govori Boris Šaban, direktor Nacionalnog biroa za osiguranje.
Način da su ljudi prepoznali da na prilično brz jednostavan način dođu do nekih sredstava para koje ne pripadaju.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lokalno rukovodstvo u Dečanima kaže da je spremno da razgovara sa manastirom Visoki Dečani u vezi spornih 24 hektara zemlje, što je po odluci Ustavnog suda iz 2016. pripalo manastiru. Iz manastira Visoki Dečani, međutim, kažu da je odluka o tome donesena na najvišem nivou. Amra Zajneli.
Lokalne vlasti 3 godine odbijaju da sprovedu odluku Ustavnog suda Kosova, koja je potvrdila vlasništvo manastira na 24 hektara zemljišta. U više navrata se i protestovalo zbog takve odluke, uz obrazloženje da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Lirija, te da nikada nisu pripadla manastiru, kao i da je Ustavni sud legalizovao odluku Slobodana Miloševića iz 1997. godine, kada je odlučio da tu imovinu pokloni manastiru. Gradonačelnik Dečana Baški Mramosaj kaže da je svestan posledica nesprovođenja odluke Ustavnog suda, te da drugi imaju pravo i da ga razreše te dužnosti. To je manje važno. Gradonačelnika također mogu da odvedu u zatvor i to je sasvim nebitno, a nasuprot efekta koji može da se desi ukoliko manastir uzme ti 24 hektara, a što je glavni razvojni potencijal opštine, izjavio Ramosa i za naš program. On ističe da ima i podršku premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Imam i podršku premijera Haradinaja zato što ovo treba da se uradi uz neki kompromis, a ne da se oštete građani i opština Dečane, ali treba i sam manastir da se osjeća dobro. Spremni smo da ponudimo rešenja, da razgovaramo i da ozbiljno razmotrimo svaki njihov zahtev, kazuje Ramosaj. Iz ureda premijera nisu hteli da komentarišu ovo pitanje, ali iguman Visoki Dečana otac Sava Janjić navodi da je žalosno da se nakon 3 godine ne sprovodi odluka Ustavnog suda koja ne može da se menja, te dodaje da o tom pitanju niko nema pravo da naknadno pregovara.
Zapravo mi verujemo da svako društvo mora da počiva na vladavini prava. Dakle, mi smo se zato obratili kosovskim pravosudnim organima i jednostavno smo prošli svu proceduru gde se razgovaralo o svim aspektima toga pitanja i svako je iznao svoje argumente i sud je merodavno odlučio da je to manastirska zemlja zato što je to uvek bila manastirska zemlja. Prema tome, jednostavno, mi niti imamo pravo, niti ikakvu nameru da pregovaramo o onome što je sud već odlučio.
Otac Janjić dodaje da nisu građani Dečana koji se protive takvoj odluci Ustavnog suda, niti u pitanju razvoja opštine, već, kako kaže, radi se o interesima određenih porodica koje žele da uzmu imovinu manastira sa jasnim ciljem privatnih interesa. Janjić dodaje da manastir je jedan od glavnih tačaka koji privlači turiste i posetioce.
I prema tome, jedino što možemo da razgovaramo to je dakle, da se odluka sprovede.
S druge strane, povodom 3 godine nesprovođenja odluke najvisočijeg pravosudnog organa oglasile su se i strane diplomate u Prištini. Američki ambasador Filip Kosnet je kazao da to predstavlja udarac jednakom pristupu pravdi. Može li se bilo koji građanin ili potencijalni strani investitor osloniti na kosovske sudove kada vlada može da izabere da ignoriše autoritet sudova, napisao on na Twitteru. I specijalna predsjednica Evropske unije na Kosovo Natalija Apostolova kazala je da je Evropska unija duboko zabrinuta zbog nesprovođenja presude Ustavnog suda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Danas je održano ročište na suđenju Dragoljubu Simonoviću, doskorašnjem predsjedniku Beogradske opštine Grocka i člana vladajuće Srpske napredne stranke koji je optužen da je naložio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Pročitana je optužnica i nastavak zakazan za 26. jul. Branka Mihajlović bilježi.
Odbrana Dragoljuba Simonovića tražila je odlaganje glavnog pretresa zbog toga što nisu bili prisutni svi zastupnici optužene strane, što je sud uvažio. Osim Simonovića, za koga tužilaštvo traži maksimalnu kaznu zatvora od 8 godina zbog naručivanja paljenja kuće novinara Milana Jovanovića, na optuženičkoj klupi su i Vladimir Mihajlović, Aleksandar Marinković i Igor Novaković. Advokati odbrane optužili su, kako tvrde, odmetnuti deo policije zbog iznuđivanja iskaza od optuženog Mihajlovića i Novakovića, ali i od nekih svedoka.
Mi imamo dokaze u ovom postupku da je, dakle, na mnoge, što okrivljene, što druge ljude koji se nigde u sudskom spisu ne spominju, vršen pritisak, dakle, pretnjama, iznudama, ucenama, ali i nekim lažnim obećanjima, da označe Dragoljuba Simonovića kao nalogodavca ovog krivičnog dela. Dakle, od samog početka je to zacrtan cilj da se Simonović...
Ko je vršio pritisak?
Rekao sam vam ko.
Policija?
Dakle, jedan deo policije, a tužilaštvo je prećutno to odobravalo.
rekao je novinarima Ivica Vuković, zastupnik Dragoljuba Simonovića. Oštećeni Milan Jovanović ocenio je da Simonović i njegov advokatski tim vrše opstrukciju suđenja.
On ako ima želju da dokaže da je nevin, zašto to radi, nije mi jasno. Valjda mu u interesu da se što pre dokaže njegova nevinost, a ne da se vrši opstrukcija. I ovo će trajati u nedogled. Ovo je samo početak. Daj Bože da ovo se završi kako treba. Ja ne verujem.
Očigledno je da sud nema kontrolu nad ovim procesom. Ovim rečima je odlaganje glavnog pretresa za kraj jula. Za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao Željko Bodrožić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koji je pratio ovo ročište.
Mislim da je sudija ovde trebao mnogo oštrije da postupa i da ne dozvoljava advokatima odbrane na ovaj način da opstruiraju glavni pretres. Nakon ovoga što sam danas video, teško mi je da poverujem da će u narednih nekoliko godina ovaj proces biti završen.
Kaže Bodrožić. Inače, Simonovića, koji se na prvom ročištu 9. aprila nije pojavio, danas je u holu ispred sudnice dočekala grupa od 20 pristalica koja ga je pozdravila aplauzom, nakon čega ih je obezbeđenje upozorio da se ponašaju pristojno. Na isti način uz pljesak su ga ispratili iz zgrade suda, odakle je nekadašnji predsednik opštine Grocke izašao nasmejan. Simonović nije želeo da govori za medije. Ispred suda je samo kratko prokomentarisao ovaj, kako je rekao, spontani skup podrške.
Ovo je samo mali dio podrške. Zamislite kad bi doveo sve što podrške.
Jesu došli?
Vi ste ih doveli.
Ne.
Da li se igde u svetu ovako nešto događa, zapitao se Milan Jovanović, komentarišući doček za čoveka koji je optužen da je naručio paljenje kuće ovog novinara.
Pa po partijskoj liniji, oni su, ja sam s njima razgovarao, te ljude sve poznajem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poslednjih godina preko fingiranih saobraćajnih nezgoda, kako tvrde stručnjaci, na lak se način dolazi do brze zarade isplatom naknade štete od osiguravajućih društava. Priču iz Crne Gore donosi nam Lela Šćepanović.
Ne postoje precizni podaci koliko su novca osiguravajuće kuće u Crnoj Gori do sada isplatile za naknadu štete zbog takozvanih lažnih saobraćajnih nezgoda, ali pretpostavka bazirana na osnovu metodologije i statistike evropskih iskustava je da je oko 10% od svih saobraćajnih nezgoda na neki način povezan sa prevarama u osiguranju, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Šaban, izvršni direktor Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore. Ovo je jedno od teže dokazivih dijela, objašnjava Šaban, koji je na čelu institucije koja okuplja sve osiguravajuće kuće u Crnoj Gori.
Načina su ljudi prepoznali da na pričom brz jednostavan način dođu do nekih sredstava para koje im ne pripadaju i da je to pojava koja je identifikovana, da je normalno, gdje god mi sumnjamo da je u pitanju prevara, mi to nećemo isplatiti.
Kaže Šabani, na osnovu dosadašnjeg iskustva, na jednom primjeru objašnjava kako prevare izgledaju u praksi.
Kod nas je najčešće znači autoodgovornost, autokasko, u smislu da se nije ni dogodio, a vi dovedete neko auto koje je negdje drugo oslonjeno i postavite ga na lice mjesta i kaže, eto vidite, to je novi RX5 koji košta 50.000, udarilo ga neko jeftino auto koje može 500 eura košta, ovaj je zatim udario u stijenu, prevrnuo se, znači sve oni to naprave da to faktički naprave štetu koja uopšte nije ni bila i da bi dobili tu neke pare. Vrlo su vješti.
Ne postoje precizni podaci na nivou države koliko je do sada lica procesuirano zbog ovog dijela, ali podaci Osnovnog suda u Podgorici kažu da su u poslednje 2,5 godine 4 osobe osuđene na zatvorske, uslovne i kazne rada u javnom interesu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Brisel razmišlja da odloži objavljivanje paketa o proširenju Evropske unije, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vučić kaže o kontramjerama Prištini poslije sastanka u Parizu. Opozicije u Srbiji neće učestvovati na sjednici Skupštine Srbije o Kosovu u ponedjeljak. Crna Gora i Sjeverna Makedonija dijele iste vrijednosti, saopšteno nakon zajedničke sjednice vlade u Podgorici. Vigemarko o snimku iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ne smije se dozvoliti mogućnost za korupciju. Britanska premijerka Theresa May u suze napustila funkciju, Jeremy Hunt i Boris Johnson potvrdili da će se boriti za njeno mjesto. toliko u ovih pola sata. Više možete potražiti na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.